这些家的 Early World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听今天的让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，和我们也加的 Air Reward Service Indonesia 之声的让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼语生词和句子。今天的课题是在海滩或在印尼语是里班带。各位听众朋友，首先我给你介绍生词以辅导你用印尼语讲话，我们开始吧。割班带，割班带，中文意思就是到海滩。Hari Minggu, Hari Minggu, 中文意思就是礼拜天。Rekreasi, Rekreasi, 中文意思就是娱乐。Berlibur, Berlibur, 中文意思就是假期。Menyenangkan, Menyenangkan, 中文意思就是愉快。Duduk, Duduk,中文意思就是坐。Di kursi pantai, di kursi pantai, 中文意思就是沙滩椅。Payung tenda, payung tenda, 中文意思就是阳伞。Di bawah, di bawah, 中文意思就是下。Melihat, melihat, 中文意思就是看。Bermain ski air, bermain ski air.中文意思就是划水。Berselancar, berselancar, 中文意思就是冲浪。Membuat, membuat, 中文意思就是做。Istana pasir, istana pasir, 中文意思就是沙堡。Berjemur, berjemur, 中文意思就是晒太阳。Berenang, berenang, 中文意思就是游泳。Membawa,membawa, 中文意思就是带。Topi pelindung matahari, topi pelindung matahari, 中文意思就是太阳帽。Krim tabir surya, krim tabir surya, 中文意思就是防晒霜。Kacamata hitam, kacamata hitam, 中文意思就是太阳镜。Makanan, makanan, 中文意思就是美食。Minuman, minuman, 中文意思就是饮料。Jemput, jemput, 中文意思就是接。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关，我们开始吧。Yuli, bagaimana kalau hari Minggu kita ke pantai? Yuli, bagaimana kalau hari Minggu kita ke pantai? 中文意思就是 Yuli, 如果我们礼拜天去到海滩怎么样？ Hari Minggu, baiklah. Hari Minggu, baiklah. 中文意思就是礼拜天吗？好的。Saya juga sudah ingin rekreasi. Saya juga sudah ingin rekreasi.中文意思就是我也有要娱乐一下。Berlibur di pantai sangat menyenangkan. Berlibur di pantai sangat menyenangkan. 中文意思就是在海滩度假很愉快。Ya, duduk di pantai, kita bisa duduk di kursi pantai di bawah payung tenda. Ya, di pantai kita bisa duduk di kursi pantai di bawah payung tenda.中文意思就是对，在海滩我可以在太阳伞下的沙滩椅子上坐一坐。Kita bisa duduk sambil melihat orang bermain ski air dan berselancar. Kita bisa duduk sambil melihat orang bermain ski air dan berselancar. 中文意思就是我们可以一边坐着一边欣赏划水和冲浪的人。Juga bisa melihat anak-anak membuat istana pasir. Juga bisa melihat anak-anak membuat istana pasir. 中文意思就是也可以看孩子们 做沙雕正包。Ya, kalau kamu mau, selain berjemur, kamu juga bisa snorkeling atau berenang. Ya, kalau kamu mau, selain berjemur, kamu juga bisa snorkeling atau berenang. 中文是就是，对，除了晒太阳，如果你愿意的话，还可以浮潜和游泳。Kalau pergi ke pantai, jangan lupa bawa topi pelindung matahari dan krim tabir surya.Juga kacamata hitam. Kalau pergi ke pantai, jangan lupa bawa topi pelindung matahari dan krim tabir surya. Juga kacamata hitam. 中文意思就是去海滩的话，不要忘记带太阳帽和防晒霜，还有太阳镜。Dan yang penting, jangan lupa membawa makanan dan minuman.Dan yang penting, jangan lupa membawa makanan dan minuman. 中文是就是最重要的是不要忘记带好吃的东西和饮料。Baiklah, saya jemput kamu. Baiklah, saya jemput kamu. 中文是就是好的，我接你。Sampai jumpa hari Minggu. Sampai jumpa hari Minggu. 中文是就是好的。礼拜天见。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 RRI World Service 印度尼西亚之声。